Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Tunnistatko sinä selkeästi sen olon, että nyt on pakko päästä ulos?
Moi moi.
Mulla meni monta vuotta niin, että mä en selkeästi sitä tunnistanut. Sitten mä opettelin tunnistamaan sen tarpeen uudestaan. Sen kun sisätilat kerta kaikkiaan alkaa ottaa päähän niin paljon, että ei enää kestä hetkeäkään, on pakko päästä ulos. Mä oon kaupunkilaistyttö, syntynyt keskellä kivikylää. Rakastan päästä ulos luontoon, mutta mun on ollut myös pakko opetella rakastamaan kaupunkia. Löytää kaupungista mielipaikkoja. Pakko oppia virkistäytymään sielläkin, missä autot jyrää edes takaisin. Mä tiedän, että se on ihan mahdollista. Suurin osa Suomen väestöstä on kaupungeissa ja tulevaisuudessa vielä suurempi osa. Meidän on siis syytä opetella myös tykkäämään kaupungista, rakastamaan kaupunkia. Siis rakastamaan kaupungissa olemista ja elämistä. Ei pelkästään sanomaan, että no onhan tää tietysti työ on täällä ja onhan täällä palvelut lähellä ja näin. Vaan ihan aidosti oikeesti löytämään kaupungista aidosti viihtymistä ja hyvää oloa. Joka vuosi tulee valtava määrä uusia kaupunkilaisia, eli ihmiset, jotka pienemmiltä paikkakunnilta joko vapaaehtoisesti muuttaa tai joutuu muuttamaan kaupunkiin. Pauli Saloranta on keksinyt lähteä etsimään ja piirtämään kaupunkien kartoille kotikaupunkipolkuja. Semmoisia kartalle koottuja kävelyreittejä. Ne esittelee historiaa, luontoa, paikkoja, joihin liittyy jotain, se voi olla liikuttavaa. Se voi olla jotakin jännittävää, jotakin suurta tai jotakin pientä, mutta mielenkiintoista. Mua kiinnostaa tänään mielipaikat, ja tässä on nyt sanaleikki. Mua kiinnostavat semmoiset paikat, joilla on mielenterveyttä tukevia vaikutuksia. Semmoiset paikat, että kun niissä käy, niin tulee semmoinen olo, että ehkä mä jaksan vielä huomiseen. Semmoinen olo, että hitto, on ihmiset ennenkin kokeneet kaikenlaista ja selvinneet niistä, että kyllä mäkin selviän. Ja ihan erityisesti mua kiinnostavat semmoiset paikat, että kun niissä käy, niin iho ihan nousee kananlihalle. Koska se on kertakaikkisesti niin pysäyttävä, kaunis tai ihmeellinen tai herkkä paikka. Mä lähetin Pauli Salorannalle jo etukäteen viestin, että mä toivon, että sä mietit muun muassa, että mihin sä veisit semmosen ihmisen, jolta on juuri kuollut joku läheinen ihminen. Että millainen paikka jo paikkana voisi tukea surevaa, lohduttais. Tähän ja muihinkin kysymyksiin alkaa kohta tulla vastauksia, kun me tavataan Pitäjänmäen asemalla kellon alla. Tää on niin jännä, miten jo heti, kun saa ulkoilmaa keuhkoihinsa, vaikka se nyt ei olisikaan kaikkein raikkainta ulkoilmaa tässä junaradan vieressä. Heti, kun saa jalat liikkeelle, tuntua erilaiselta. Ja sitä kiittää itseään siitä, että lähti ulos ovesta. Tuolla. Toisella puolella rataa mulle viittelöidään. Terve! Sinä oot Pauli Saloranta.
Kyllä vaan, sä oot varmaan Eve Mantu.
Ja me ollaan lähes kävelylle.
Jes, mahtavaa.
Miten sä oot varustautunut? Sulla on vaan pikkasen paperi.
Mulla on tämmönen pruju, jota Pitäjänmäkin seura myy Koskipäivillä. Okay. Joka löytyy myös netistä, heidän nettisivultaan mun toimittamani teksti. Ja sitten tämmönen kartta.
Okei. Okay.
Kartassa kerrotaan 3 kotikaupunkipolkua tässä pitskussa, jotka nyt sitten hahmottuu tonne radan pohjoispuolelle Reimarlaan. Vanha Reimarsin tila ja mitä siitä on nykyään saatu aikaa. Ja sitten on tämä Mätäjoen varsi, jonne nyt sun toiveen mukaan varmaan tänään suunnataan sitten.
Joo, koska se kuulosti niin nätiltä se Mätäjoen varsi.
Kyllä, kyllä. Myös tähän aikaan vuodesta. Siellä on yhtä sun toista mielenkiintoista. Ja sitten on vielä tämä Pitäjänmäen teollisuusalue, jota he kutsuu Piimäeksi, Vekkulisti. Ja sielläkin siis yllättävän monenlaista jänskää. Ja kaikkihan tietysti linkittyy hyvin toisiinsa myös.
Piimäki, niin tosiaan mä en tajunnut sitä.
Joo, kyllä.
Vitsiä,
kyllä.
Nyt mä tajuan.
Joo, se on mielenkiintoinen kehittyvä entinen teollisuusalue myöskin. Mutta Pitäjänmäki kaiken kaikkiaan tosi hauska paikka. Mä oon monta opastuskierrosta täällä vetänyt, ihmiset yleensä tykännyt kovasti. Tietysti tosi vehreitä kesäsin, mutta mun mielestä myös talviaika, kaikki rospuuttoajat, tosi hyviä kävelyaikoja, koska sitten ei ole lehdet tiellä.
Niin.
Pikemminkin näin, asiat näkyy paremmin. Ja sitten voi olla tätä valoakin kuitenkin, jos on lumimaassa, niin mikäs tässä kävellessä.
Okei, eli mihin suuntaan me nyt lähdetään? Mä niin kuin jotenkin otaksuin, että me lähdetään tuosta radan yli tonne puolelle, mutta sinä oot nyt boss.
Voidaan toki mennä ihan siitäkin, että normaalisti tämä kiertosuunta on toisinpäin sen takia, että ensin tulee tämä asema, josta kaikki alkaa pitskun.
Mutta sitten me mennään näin.
Ja sitten päästään kivasti niin kuin alajuoksuun päin. Se on niin kuin luonnollinen tapa aina alaspäin veden mukana sitten vähän sinne Tallin kartanolle. Mutta tullaan takaisin, jos vaan suinkin, jos niin kuin päästään niin pitkälle, niin tulemme juuri tuolta sitten.
Joo.
Kömmimme sotahistoriasta takaisin nykypäivään tästä, joka oli sulle tuttu nähtävästi tämä.
Joo, siis toi sotahistoria tuolla paikassa, johon vielä tulemme menemään, ei kerrota siitä sen enempää, niin on siinä mielessä tuttu, että mä juoksulenkillä niin satuin sinne kerran ja mietin, että oho, mitäs tää on, että ai täällä on tämmönen, että mitähän tää meinaa, mutta palataan siihen myöhemmin. Eli nyt me tullaan siis vanhalle Pitäjänmäen asemalle.
Joo, tässä on itse asiassa asemapäällikön talo. Ja niin kuin huomataan, niin sehän on ikään kuin pikkusen kumpareilla tässä. Asemapäällikkö on erittäin keskeinen virkamies aikanaan. Rautatie edusti uusinta mahdollista tekniikkaa ja sinne rekrytoitiin niin kuin parhaat tyypit ja niillä oli hienot uniformut ja edusti kehitystä. Ja sitten kylän parhaalla paikalla tyylikäs talo, josta hän pystyy siis tarkkailemaan sitten vuorokauden ympäri, että miten asema pyörii. No joo, ja nythän se on jäänyt vähän tähän nyt niin kuin jumiin ja väliin, mutta asema tietysti toimii. Mutta varsinainen asemarakennus tuolla on siellä se aseman kellokin,
joo.
Josta puhuttiin.
Ja sä odotit uskollisesti, mä näin tuolta radan toiselta puolelta.
Joo, oli hieno odottaa tuota ihan niin kuin vanhan ajan tyylillä, että sieltä se höyryjuna puksuttelee ja sitten saapuu tärkeä vieras. Tämähän on hieno tämä asema. Se on Bruno Granholmin suunnittelema, joka on suunnitellut kaikki nämä Turun radan asemat aikanaan kokonaisuutena. Jugendhenkinen, tuommoinen vanhan ajan kunnon puutalo ja onnellisesti säästynyt näihin päiviin. Eihän se asemana ole nyt enää toiminut aikoihin, mutta siellä on sitten erinäköistä toimintaa, että siellä oli paikallislehden toimitus pitkään. Sekin loppui tuossa viime vuosikymmenellä ja nyt siellä tuntuu olevan semmoinen luontaishoitola, terapiakeskus, josta saa kalevalaista jäsenkorjausta ja ihan normaalia fysioterapiaa ja ties mitä ihmeellistä tapahtuu. Että se on niin kuin myöskin, voisi ajatella, että vanhan ajan rautatiemiehet kääntyisi haudassa ja tietäisivät, mitä tuolla puhutaan.
Milloin nämä on rakennettu, nämä asemapäällikön rakennus ja sitten tämä, onko ne samalta ajalta?
Joo, no mä nyt vähän
Saat luntata hyvänen aikaa. Nyt odota, että sä kaiken muistat ulkoa.
Joo, no kyllä mä nyt jotain muistankin, mutta näitä kohteitahan on poluilla jo yli 1400, että mä ihan loppuu kapasiteetti. Mutta numerot on tietysti kiinnostavia. Siis asema on vuodelta 1904, ja näihin numeroihin voisi nyt viitata, siis itse ratahan on tietysti lähtökohta, että ruvetaan tekemään uutta rataa tänne halki rannikkoseudun. Ruotsinkielinen maaseutu, jossa on hyvin rauhallista elämää täällä. Niin kuin Helsinginkin laitamilla, Helsingin pitäjää silloin ollaan, ei ole niin kuin kaupunki on vielä edennyt edes tänne saakka, että ollaan sellaisessa pitäjässä, josta myöhemmin sitten kuullaan Vantaan kaupunkina, mutta tuohon aikaan vielä hyvin rauhallista. Esbu tuossa radan takana ruotsinkielinen ja siitä eteenpäin yhä rauhallisempaa, mutta sitten tulee tämä rata. Ja niin kuin ikään kuin mullistaa kaiken, niin se on niin kuin mielenkiintoinen projekti. Ja nykyään ei ehkä semmoista pystyttäisi enää tekemään, että täysin uutta keskelle korpea, tai ihan korpea, mutta kuitenkin maaseudulle. Ja tämä on niin kuin hauska tämä, että 1897 säätyvaltiopäivillä oli tehty päätös. Niin sitten tammikuussa 1900 alkoi jo rakennustyöt, alle kolmen vuoden kuluessa. Ei voi niinku kuvitella nykyaikana tollaista. Mahti käskyllä vaan keisari sieltä allekirjoittaa ja sitten mennään. Ja sitten mikä ihmeellisintä, niin kolmen vuoden päästä alkoi jo liikennöinti. Että sillä lailla homma hoituu. No ei se kauhean tiheätä ollut, että muutaman kerran viikossa sitten ensimmäiset vuorot ja noin, mutta että siitä on tultu tietysti eteenpäin sähköjunat 1969, jotka myös tehtiin tässä Pitskussa. Me nähdään se Strömbergin tehdas, jossa ensimmäiset suomalaiset sähköjunamoottorit on valmistettu, että sekin kytkeytyy tähän.
Toi on todella inspiroivaa ajatella just sitä, että me ollaan nyt 1900-luvun ihan alun oikein semmoisessa säpinäkeskuksessa. Tämä on ollut todella edistyksen veturi ja täällä on tapahtunut ja on käyty ihmettelemässä. Ja komeet on nämä asemarakennukset. Sukkenbakka. Joo.
No, tässä tuleekin jo sitten seuraava näköalapaikka oikeastaan heti, että moni ei tule tänne sisäpihalle tsekkailemaan, mutta tässä on siis vanha tällainen kuja, joka on niin kuin merkki siitä, että aseman puistot myös suunniteltiin tosi hienosti. Että näähän oli, niin kuin sanoin, niin keskuspaikkoja sitten niin kuin lähiseudullensa ja sitten myöskin sen arvon mukainen laaja asemapuisto piti olla. Niistäkin on sirpaleita vaan jäljellä, mutta täällä on nyt sitten tämmöinen varsin komea lehmuskuja, noin 100 vuotta vanha. Ja sitä nyt sitten kaupunki hoitaa ystävällisesti, puisto-osasto siellä pitää kunnossa. Täällä on myös, niin kuin tuossa kenttäkerroksessa on kiinnostavaa kasvustoa, että kultasadetta ja tietysti normaalia sireeniä, happomarjapensasta, tämmöistä niin kuin nättiä puutarhakasvistoa, jota toivon mukaan myös ylläpidettäisiin. Täällä on vanhoja VR:n työsuhdeasuntoja sitten ollut tämän 100 vuoden ajan, ja siellä ilmeisesti vieläkin niin kuin asuu rataporukkaa jonkun verran. Että tämä on jonkunlainen muinaisjäänne kyllä myös tässä kaiken keskellä, mutta samalla ihan keskeinen pyöräilyreitti, kävelyreitti ihmisille tässä, että tämähän on lähes, kun katsoo ylöspäin noin parikymmentä metriä korkeita, radion kuuntelijat voi käyttää mielikuvitustaan nyt, että siinä on niin kuin suorassa rivissä kummallakin puolella parikymmentä komeita lehmusta, jotka on siis parikymmentä metriä korkeita ja lähestulkoon suorina tuossa ja sisäpuolella ei ole siis paljon oksia ulkopuolella enemmän. Että tästä muodostuu tämmöinen lähes holvimainen, niin kuin katedraalimainen, suorastaan niin kuin ylevä ja pyhäkin niin kuin tunnelma. Ja voin kuvitella, että sitten vielä kun se on tosiaan keväällä lehdessään, niin tässähän on niin kuin aivan mahtava hengähdyspaikka.
Ai hitsi, tuosta just hölkkäs joku mies ohi, olisi pitänyt pysäyttää se ja kysyä, että arvostan nyt, hyvä mies, 100-vuotiaita lehmuksia, joiden välitse juuri hölkkää. Sieltä no, nyt tulee traktori.
Kaupungin ylläpitotraktori, hyvä meininki.
Yes. Pauli, sano mulle, että minkä takia kannattaa tuntea omat lähinurkat vähän pintaa syvemmältä?
No, lyhyesti se vastaushan on jo siinä kysymyksessä, että koska ne on omia lähinurkkia, että siellä sitä pyörii sitten, että joka päivä kulkee juuri näiltä paikoilta tai mistä kukakin menee, että ne tuottaa siis iloa juuri siihen jokaiseen päivään. Sitten on tietysti eri asia, kun tekee jonkun retken vaikkapa Helsingin keskustaan. Jokainen suomalainen osaa nimetä Helsingin keskustasta ne 10 suunnilleen nähtävyyttä, mitkä nyt pitää tuntea. Mutta siellä käydään harvemmin, entäs sitten jossain Keski-Euroopan kaupungeissa tai vielä kauempana rantalomakohteissa, että ne on semmoisia niinku harvinaisia helmiä ja niinku kohokohtia ehkä vuoden niin kuin kruunu sitten pääsee lomamatkalle. Mutta entäs joka päivä se työmatka tai kauppamatka, koiran ulkoitus, että sekin voi olla jonkunlainen kruunu. Ja näin, niin kuin tämä on mun mielestä sellainen niin kuin anti, mikä voi tulla. Ja että siihen omaan olemiseen ja asumiseen löytyy jotain sellaista lisäarvoa ihan tavallisista asioista, mitä ympärillä on, kunhan ne vaan osaa niin kuin nähdä. Ja kun vähän tietää, että mitä ne kantaa sisällä. Ikään kuin koko maisema on yksi iso joulukalenteri, jossa on niitä luukkuja ja ne kannattaisi pitää auki.
Joo, joulukalenteri. Mun näkökulma on syntyperäisen stadilaisen näkökulma tähän Helsinkiin. Eli mulle nämä elämykset on sellaisia, että ajatella, mä oon tästä 1000 jillionaa kertaa mennyt ohi, enkä ole koskaan huomannut tai en ole koskaan tiennyt tai en ole koskaan ajatellut. Se on yksi tapa tietysti tai yksi näkökulma, mutta sitten on tämä uutena kaupunkiin muuttavan työn perässä tai muuten ihmisen näkökulma, joka mua sykähdyttää, eli se, että intensiivisesti päästä kiinni kaupunkiin kävelyretken avulla.
Joo, musta kävely on erittäin hyvä tapa ottaa selvää, koska siinä joutuu niin kuin, ikään kuin kaupunki tulee heti iholle toisella tavalla kuin bussista tai muusta liikennevälineestä. Siinä on sellainen steriili lasi välissä, että mennään niin kuin rohkeasti kiinni.
Mä pysäytän meidät tähän, anteeksi, kesken lauseen. Me käännyttiin Pitäjämäen tieltä tämmöiselle kuin Korsutie. Miksi tämän nimi on Korsutie?
Joo.
Se on mua aina ihmetyttänyt.
Joo. Täällä on monennäköistä mottitietä ja sitten on myöskin siihen aikakauteen liittyviä taloja, eli tullaan jälleenrakennuskauteen. Ihan jo talvisodan jälkeen tänne tuli sellainen invalidikylä ruotsalaisten lahjoitustaloja, jotka roudattiin siis laivoilla Suomen satamiin ja sitten piti nopeasti keksiä, minne ne laitetaan. Ja sitten sattui olemaan tässä lähistöllä semmoinen Marttilan tila, jonka pellot sattui olemaan vapaana. Ja niinpä tänne organisoitiin sitten nopeasti tämmöinen kylä. Ja sitten vielä Suomen Punainen Risti sai tehtäväksi niin kuin pyörittää sitä elämää siinä. Että siitä syntyi aika mielenkiintoinen yhdyskunta tänne tosiaan vähän syrjälle. Mutta se on edelleen tuossa olemassa. Sitten heti naapurustokortteleissa on ihan normaaleja rintamamiestaloja. Ja tässä on nyt sitten sen mukainen nimistö myöskin. Marttila yksi tällainen ihan helmi. Me ei tänään ehditä poikkeamaan täällä, mutta kuuluu ilman muuta tähän Mätäjoen varren nähtävyyksiin.
Loistavaa, että jää vielä uteliaisuus siihenkin, että nyt on jotain sitten minkä äärelle palata.
Ja voisi yhden tämmöisen niin kuin maisematärpin ja viheraluetärpin jättää myös, että nimenomaan silloin kevätaikaa ja kesäaikaa, että tuolla on lottien istuttama tammikuja, joka on myöskin varsin upeassa kunnossa, nyt kun sitä ei ole vielä jouduttu niin kuin vanhentuneena hakkaamaan pois, että tässä seuraavien vuosien aikana sitä kannattaisi todella käydä ihailemassa. Joo, mutta siitä me törmäilemme kapeilla kuilla. Täällä kuljemme aivan käsi kynkkää. Se kysyit siitä uuden asukkaan ja kävelemisestä. Että toinen pointti siinä iholle tulemisen lisäksi voisi olla tämä, että joutuu ottaa niin kuin vastaan kaikenlaista asiaa heti. Et kuitenkin meitä ympäröi niin historia kuin nykyaika. Meitä ympäröi luonto, sitten nämä kulttuuri, ihmisen kädenjäljet, tuotteet. Meitä ympäröi kaikenlaiset henkilöhahmot, jotka on vaikuttanut asiaan ennen ja vaikuttaa nyt. Ja sitten on tietysti tällaista rakennusperintöä, arkkitehtuuria ja taideluomia.
Kun sä sanoit, että henkilöt, jotka on vaikuttaneet ja henkilöt, jotka vaikuttaa nyt ja niin edelleen, niin tämä olikin yksi asia, mitä mä toivoin, Pauli Saloranta, sulta, että sä osaisit avata meille sitä maailmaa, että millä eri silmälaseilla sitä lähiympäristöä voi tarkastella. Et mä kerroin siitä, että kun mä oon täällä paljon juossut ja kävellyt, niin ne on lähinnä ollut semmosia löytöjä, että kaunis vanha puu tai sitten ihastuttava lehtomaisema, että niin kuin enimmäkseen tämmöisiä luontohavaintoja. Okei, sit mä tiedostan tän, että alueella on historia, että miettii, että mitähän tässä on ennen ollut, mutta mitä muita tämmöisiä? Sä sanoit, että henkilöt, kiinnostavat henkilöt ja...
Joo, no just näin. Luonto on tietysti yhteinen kaikille. Jokainen pystyy sen havainnoimaan. Ja sitten tulee näitä muita. Ja valitettavasti meitä koulutetaan niin kapeissa sektoreissa, että se oma tietämys ei välttämättä riitä. Ja sitten pitäisi niin kuin omatoimisesti selvittää kaiken maailman asioita. Siihen tarpeeseen yritän koota näitä kotikaupunkipolkuja, joihin sitten suodatetaan just näitä eri tärppejä, eri mielenkiintoisuuksia. Että sitten siinä ympäristössä on välittömästi saatavilla. Ja kuitenkin aivan jokaisessa kaupunginosassa on siis luonto ja kulttuuri, ihmisen kädenjäljet. Sitten siellä on historia ja nykyaika, jossa voi voi olla jotain kiinnostavaa. Ja sitten siellä on näitä rakennuksia, rakennusperintö, arkkitehtuuri, taideteokset ja toisaalta henkilöhahmot, mielenkiintoiset hullut tyypit, anekdootit entisaikoina ja nykyaikoina. Ja siitä syntyy se sellainen mosaiikki tai sellainen kesäkeitto, jossa niin kun on aineksia vähän jokaiseen makuun. Ja nyt on hauskaa, että kun kävelee sitten, niin joutuu tekemisiin näiden kaikkien kanssa. Että se todellisuus niin kun ympäröi sua ja syöttää koko ajan jotain uutta. Kun kävelee 150 metriä, taas tulee jotain ihan muuta. Ja se pitää semmoista tiettyä niin kun vireyttä varmaan yllä siinä kävelyssä, jolloin niin kun, voisi ajatella, että sulla on koko ajan jotain mielenkiintoista nenän edessä.
Nyt on nenän edessä tai lumihangessa, osittain lumen alla peitossa. Toi näyttää siis jättikokoiselta suppilolta, joka on ylösalaisin tuohon nurmikolle laitettu. Mikä se on, Pauli Saloranta, tiedäksä?
Joo, nämä on Hartwallin oluenkeittokattiloita. Peräsin tarkasti sanoen Auran, Loimaan ja Toppilan panimoista. Ja siis tämmöinen huuva, eli kattilan, ison kattilan kansi sitten tuotu tähän. Ja niitä on sitten tuolla kiertoliittymässä on vielä kolmas.
Ai niin onkin, ei tuommoista edes huomaa.
Tämä nyt liittyy siihen, että Hartwallin pääkonttori oli pitkään tässä rakennuksessa ja siinä tullaan taas sitten tähän, että miten Hartwall päätyy niin kuin Pitäjänmäelle. Ja sehän on aloittanut siis keskellä Helsinkiä. Että tulee tämä vuorikomissaari Viktor Hartwall, joka perusti siis Pohjoismaiden ensimmäisen kivennäisvesitehtaan Senaatin torille, Cederholmin taloon, jos se on tuttu. No eihän se siellä tietysti voinut loputtomasti toimia. Ja niinpä sitten tuossa 60-luvulla tultiin Konalaan tuohon ihan naapuriin. Siellä on ollut erittäin iso tehdasalue, jonne taas nyt sitten rakennetaan asuntoja ja tehdas on siirtynyt Lahteen, että näin se menee askel askeleelta. Mutta pääkonttorin viereen tuotiin tähän kuitenkin tämmöiseksi niin kuin ihmisten iloksi ja ympäristön somistukseksi tässä 90-luvun jossakin vaiheessa. On täällä joku vuosilukukin sitten, mutta kuitenkin niin kuin kaupungin kanssa yhteistyössä suunnittelivat, että saadaan hyvälle paikalle tämä. Ja sitten siinä on jonkunlainen infotaulukin, joka ei nyt vaan lumihange enää se ei niin kuin erotu sieltä.
Joo, ja kaupunki tarvii tämmöisiä, johon niin kuin katsoo, että mikä toi on, joka ei niin kuin heti aukea. Ja tämäkin kytkeytyy siihen historiaan, että ei sitä niin kuin ole ihan tuolta jostain avaruudesta tuohon pudotettu. Hauska. No nyt me mennään junaradan ali. Voi että, pakko laittaa tähän kohtaan semmoinen pieni palanen henkilöhistoriaa, että mun kouluvuosieni paras ystävä asuu Pitäjänmäessä ja mä oon tästä mennyt monta kertaa bussilla tämän sillan ali. Samoin mä oon mennyt bussilla 3 ysillä tästä ali, kun menin Pitäjänmäen kouluhammashoitolaan. Sieltä mulla ei ole lämpöisiä muistoja, siellä mulla kiskottiin hampaita. Mut kaikki nämä asiat tulee mieleen tässä nyt kun kävelee. Hyi, se oli häijyä hommaa.
Onko maisema muuttunut niistä ajoista?
Jonkun verran, mutta toi vanha punatiilinen teollisuusrakennus on ihan sama entisensä. Samoin se kallio, louhos, seinä siinä vieressä. Silta ei ole mun mielestä muuttunut mun silmin ollenkaan. Mutta on tässä uusia toimitaloja ja sitten kun tullaan tähän Strömbergin alueelle, niin tämähän on ihan uutta kaikki. Tää on ihan semmoista mulle vieraampaa. Tässä kun kävellään Pauli Saloranta ja ihanasti 0-asteinen ilma, aurinko tuolta yrittää kovasti paistaa, kevät, talvi, oikein hyvä. Ja tuntee jo elimistössä sen, että kun me sen verran monta askelta on otettu, että nyt alkaa jo verikin kiertää. Mitä mieltä kävelemisessä on?
Hyvä kysymys, tai hyvin asetettu, hyvin asettelit tuon kysymyksen. Kävellessä pitää ottaa mieli mukaan. Kyllähän se on tämä vanha sanonta, terve sielu terveessä ruumiissa, että vähän vaivaa noita jäseniä, niin kummasti se virkistää myös mieltä. Ja tietysti nyt sitten itse ajattelen, että kun mielelle annetaan pikkusia tärppejä, pikkasen tietoa lisää, näytetään näitä joulukalenterin luukkuja, niin sitten se motivoi toisinpäin myös sitä kroppaa lähtemään liikkeelle. Ja näin sitten tulee mukava kokonaisvaltainen elämys.
Joo, ja sitten tulee se olo, kun kävelee tavallaan tärpiltä toiselle. Että ei myöskään, jos nyt ei niin hirveän innostunut siihen kävelemiseen sinänsä, niin ei huomaakaan kävelevänsä.
Juu, tässähän helposti tulee kilometrejä kyllä, kun etenee vähän kerrassa. Mä jopa selvitin UKK-instituutilta, heidän tutkimuksessaan ilmenee tällaista, että pienissä etapeissa tehtävä liikuntasuorite on aivan yhtä tehokasta kuin pitkä yhtäjaksoinen suorite. Ja näin voisi niin kuin ajatella, että kyllä ihan kuntoilusta ja lenkkeilystä käy, vaikka sitten tulisikin pieni pysähdys 5 minuutin välein, jolloin se ei tunnu oikeastaan niin rasittavalta. Tärkeintä varmaan kumminkin tämä raitisilma ja se, että lihakset saa muutakin työtä kuin sitä istumatyötä.
Palataan ihan just tuonne maastoon. Mä tässä tarkastelen vaan karttaa välillä. Ja mietin sellaista, että kuvittelepa, että olisit nyt kotona ja piirrä ajatuksissasi oman kotitalosi ympärille iso ympyrä, vaikka noin 5 kilometrin säteellä. Mitä kaikkea sen ympyrän sisään mahtuu ja miten hyvin tunnet nämä kotiympyrät 5 kilometrin säteellä? Onko sinulla muuttujat hallussa, eli millaista luontoa löytyy, millainen historia alueella on, millaisia ihmisiä kotinurkilla on aikaisemmin asunut ja nyt asuu? Löytyykö sieltä mahdollisesti jotain taidetta? Löytyykö jännittäviä tai herkistäviä paikkoja? Voisitko ajatella, että ottaisit ihan paperisen kartan ja piirtäisit siihen ympyrän ja alkaisit ottaa sitä omaa pallukkaa haltuun? Pauli Saloranta kierrättää meitä tänään Pitäjänmäen ja Pajamäen maastoissa kaikissa aikakerrostumissa. Ja seuraava karttapiste on Pitäjänmäen tien ja Strömbergin tien kulman tuntumassa siinä ABB:n nurkilla.
Jätetään toi teollisuusalue tällä kertaa väliin, mutta tosiaan naapurustossa on Pitäjänmäen kaikkein pisin talo, eli toi Strömbergin tehdas, jossa ne lähijunienkin sähkömoottorit aikanaan valmistettiin. Ja sitten musta on niinku vitsikäistä, että siinä on vieressä tämä Sys Open Tower, niinku pystysuuntainen, suunnilleen yhtä korkea rakennus, että ikään kuin laatikko käännetty pystyyn.
Mennäänkin tonne, okei. Okay.
Mennään tonne pikkuselle polulle. No, edustaa siis tätä niinku IT-maailmaa, ikään kuin pyrkii tonne keveyteen ja aineettomuuteen kohti taivasta, ja sitten taas tämä mekaaninen konepajamaailma on täällä maan pinnassa litteästi, että
valurauta. Sitä ei nosteta mihinkään kerroksiin. Taas sitten se toinen rauta nostetaan kerroksiin, joo. Nyt päästiin vähän kahlaamaan lumihankeenkin osittain. Tämä on semmoinen puistoalue, joka nyt talvella ei paljon miltään näytä, mutta jonka mä löysin vahingossa viime kesänä. Kun mä pikkasen päätin, että mä juoksenkin kokeilen toista puolta tätä isoa tietä, että mitäs täällä on, pystyykö täällä juoksemaan. Ja löysin tämän erittäin viehättävän puiston ja tajusin, että tämä on varmaan hiljattain laitettu ihan täysin uusiksi.
Tämä oli hyvin sanottu, että kokonaan uusiksi, koska täällä oli varsinainen tuhotulva vuonna 1998 kesällä. Tuossa näkyykin pieni tunneli, josta tuo vesi menee tuon Pitäjänmäentien penkereen alitse. Ja sitten kävi niin, että siihen nyt kaiken näköistä irtotavaraa sitten ajalehti ja tukkeutui niin, että tämä todella muodosti jättimäisen padon. Ja niinpä tämä koko puisto jäi veden alle kohtuullisen pitkäksi aikaa ja maa-ainekset liikkui siinä ja sitten tehtiin kunnon suunnitelma, että miten tämä nyt hoidetaan jatkossa. Eli nyt täyttää 10 vuotta ensi kesänä sitten tämä uudistettu puisto, jossa tuolla kauniisti lumen alla tosiaankin on sitten semmoista kivettyä aluetta, joka pysyy paikallaan, vaikka vesi nousi. Siellä on semmoiset lautaiset lankongit, siis kävely, tämmöiset niin kuin kapeat pitkospuut laitettu, jolloin myöskin tulvan aikana pääsee kivasti kuitenkin siitä kulkemaan. Kävelläänpä tuohon putouksen kohdalle, että kuuluisiko siitä vähän kohinaa.
Joo.
Joo, tuolla se vesi virtailee jääkannen suojassa näin talven taittuessakin. Mutta on kyseessä Helsingin toiseksi korkein luonnollinen vesiputous, kun tuolla vanhan kaupungin koskessa on se korkein. Tässä on nyt sitten 3 metriä tämä luonnollinen pudotus syyssateiden aikaa. Tämä on todella mahtavan näköinen ja silloin voi käyttää taas sitä mielikuvitusta, koska nyt puhutaan Mätäjoesta, mutta ennen ajanlaskua alkuu tässäpä virtasikin Vantaanjoki. Eli se koko vesimäärä, mikä nykyään menee siellä uomassa, tulikin tässä. Tämä koko kallio on ilmeisesti ollut putouksena. Että tämähän on 30 metriä leveä alue. Vantaanjoen tulvan aikaan tämä on ilmeisesti ollut aika mahtavan näköistä toimintaa. Tämä Vantaanjoen kääntyminen on näiden seutujen semmoinen merkittävin luonnonmullistus, joka on sattunut sitten joskus tosiaan vuosien 0-500 vaiheilla. Tuolla nykyisessä Vantaan kaivoksellan pohjoispuolella on semmoinen kohta, mistä edelleen näkee sen vanhan uoman, mistä vesi on kääntynyt tänne länteen. Sitten kun hiekkainen maa on vähitellen syventynyt ja se uoma on niin kuin kulunut alemmaksi, niin sitten tuli kallio vastaan ja niinpä sitten vesi kääntyikin itään, muodosti Pitkäkosken ja yhtyi sitten Keravanjokeen tuolla nykyisessä Helsingin pitäjän kirkon tuntumassa, josta virtaa etelään vanhan kaupungin koskee. Mutta että sitä ennen se on tullut tänne, ja tämä on ollut se keskeinen väylä silloin myöskin sisämaahan. Tässä on ollut tietysti Merenlahti ensin, ja sitten vähitellen kun maa on tullut ylöspäin, tässä on kuitenkin ollut vielä aika leveä jokiuoma. Ja niinpä on niin kuin luonnollista ajatella, että myöskin varhaisin asutus on ollut juuri tämän Mätäjoen varressa, eikä suinkaan Vantaanjoen varressa. Ja tuolla ylempänä Myyrmäen paikkeilla onkin Suomen niin kuin yksi eniten tutkittuja ja laajimpia pääkaupunkiseudun kivikautisia asutuskeskuksia, missä on ollut 5000 vuoden ajan erinäköistä hylkeenpyytäjää ja muuta tällaista. Siellä on vanhoja nuotiopaikkoja löydetty ja punamultahautoja ynnä muuta. Mutta että koko toi asutus taantui sitten, kun tämä jokiuoma vaihtui ja myöskin ilmasto vissiin vähän kylmeni siinä, jolloin sitten seudut jäi asumattomiksi, kunnes ruotsalaiset maahanmuuttajat tuli sitten joskus 1200-luvun jälkeen pikkuhiljaa näille seuduille ja perusti vanhat kantatilat, joita on edelleen joitain olemassa tuolla yläjuoksulla. Mutta että tämä on niinku semmoinen todella mielenkiintoinen väylä, josta on enää pikkuinen muisto jäljellä ja toi kohina ikään kuin niinku kantaa sitä kaikua, että mitä joskus on ollut. Ja sitten tietysti se pääväylä on tullut tuonne Vantaanjoen varteen.
Ihan huikeeta.
No, me seurataan tätä vähäistä Mätäjokea nyt sitten alajuoksulle päin.
Sun on pakko muuten kertoa, että miksi sen nimi on Mätäjoki?
No,
miksi sille on annettu niin hirveän luotaan työntävä nimi?
Siinäkin itse asiassa on vika näissä ruotsinkielisissä, koska he ihan realistisesti nimesivät tämän joen sillä tavalla, että mikä nyt olisi niin kuin se tuntomerkki just tälle joelle. Ja tuolla Myyrmäen kohdalla on nytkin sellainen suoalue. Myyrmäen Martinlaakson välissä on suoalue, joka on siis seurausta siitä, että tämä joki on vähän pienentynyt. Ja siinä on myöskin ympärillä semmoista niin kuin kosteita lehtoa ja vesikorpea. Ja nyt sitten ruotsin kielessä ilmeisesti on semmoinen sana joka viittaa niin kuin tällaiseen soistuvaan ja vähän niin kuin märäntyväänkin maahan. Ja siitä sitten ruti on nimi, joka sitten suoraan suomennettuna vähän saa ikävämmän kaiun. Mutta että siis tämmöinen niin kuin kosteikko, suoperäinen joki olisi varmaan se idea, mitä siinä on tavoiteltu.
Ois nyt edes tosiaan suojoki tai joku muu.
Mut kaiken lisäksi Vantaan puolella sitä kutsutaan Mätäojaksi. Että se nyt on vielä vähättelevämpi. Helsingissä se on sentään Mätäjoki. Mutta sitten kun kaupungit yhdistetään, niin tuleekin ongelma, että kumpi nimi jää.
Oi, keksitään sille sitten ihan uusi. Kun silleen, että hei, synttäripiknik Mätäjoen varrella, tervetuloa. Ei kuulosta kovin hyvältä.
Ilmeisesti tarvitaan joku nimikilpailu. Täällähän Pitäjämäki-seura järjestää kesäisin koskipäivät juuri tässä puistossa. Että se koskihan on nyt kuitenkin sitten se niin kuin hienoin tässä ja sillä nimellä tietysti saa mukavan fiiliksen.
Eli tää on ollut vireätä aluetta. Täällä on paljon reissattu. Täällä on vuolas joki virrannut. Tänne on pitänyt tietysti saada ihmisiä myös sitten majoittumaan.
Joo, nämä läänit kuului Munkkiniemen kartanolle ja tokihan he ymmärsivät hyödyntää aluetta. Että tulee tämmöinen aikansa mahtimies Petter Sund, joka omisti varmaan puolet silloisen Helsingin pitäjän keskeisistä paikoista ja tuotantomahdollisuuksista. Ja hän perusti sitten tänne myllyn, tai oikeastaan anteeksi muutti siis olemassa olevan vanhemman myllyn panimoksi 1700-luvulla. Ja sitten perusti silloin myöskin jo kestikievarin tähän Turuntien varteen. Mutta sitten tulee tämä panimomestari Johan Kaspar Kröckel Bayerista. Jälleen saksalainen maahanmuuttaja tulee ja tuo jonkun teollisuuden alan tullessa, että perusti siis 1874 uuden panimon. Ja hänen tyttärensä ja vävynsä sitten veivät sitä eteenpäin niin, että tuli aivan menestys. Tuotteita kuljetti 22 hevosta täältä Helsinkiin, Saloon ja Hämeenlinnaan saakka. Ja tietysti sitten 1903 alkaen myös junilla aina Tampereelle saakka. Ja heillä oli useita oluttupia Helsingin. Valikoimiin kuului erikoisoluita, oma kuohuviini, sitruuna sima sekä alkoholiton pihlajanmarja mehu. Et se on ollut aika tyylikästä toimintaa siihen aikaan. Sen verran on siis säästynyt kuitenkin. Me ollaan poimittu tänne kotikaupunkivihkoon tällainen tietolaatikko, jossa on kestikievarien hinnasto vuodelta 1875. Et kotiruoka-ateria on maksanut 80 penniä, kahvikuppi 16 penniä, ryyppy 12 penniä, koska kahvi on ollut arvokkaampaa. Kannu olutta 32 penniä ja niin edespäin. Yösiä hengeltä 60 penniä, tuli uunissa 20 penniä. Tallisia hevoselle myös 20 penniä ja vaunurasva 8 penniä. Ja hinnat vahvistettiin ihan käräjillä kiskonnan estämiseksi, että tämä on ollut niin kuin säännösteltyä toimintaa jo tuolloin.
Että tästä me oltaisiin saatu sitten, oltaisiin voitu valita ruoan kanssa kannu maitoa, kannu piimää, naula kuivaa lihaa. Keskitytään tähän henkiseen ravintoon.
Tarvomme eteenpäin.
Joo, eli mihin suuntaan? Tonne päin. Pensaiden halki, puiston halki. Ahaa, me mennään tuolta ali. Pikkuriikkinen alikulkutunneli vie meidät kohti siirtolapuutarha-alueen porttia, jos mä en ihan väärässä ole. Tää on musta vähän semmonen pelottava, ankee, ruma, bunkkerimainen. Oikein semmonen hirveintä betonibrutalismia tämä alikulkutunneli.
Joo, tämä edustaa nyt ehkä sitten semmoista niin kuin DDR-tyyppiä enemmän, mutta täällä on kuitenkin paikallisia virkeitä nuoria näköjään ollut jonkinlaisten maalien kanssa, koska tänne on tehty tämmöisiä tiedotteita. Täällä kerrotaan erilaisia sanoja ja sitten on tämmöisiä puumerkkejä myöskin.
Seems like you'll never get rid of, sitten siihen on päälle tullut toinen, Molar Faris Bang Bang. Nyt on pakko tässä poiketa Talin siirtolapuutarhan portilla edes sen verran, että joku vetää mut keväisin ja kesäisin aina kävelemään siirtolapuutarhaan ristiin rastiin ja kurkistelemaan sinne pihoihin. Ja nyt kun tässä tätä mietitään, että mitä mieltä on kävelemisessä ja olisiko jotain sellaisia paikkoja, jotka tukis mielenterveyttä ja antais sellaisia kiksejä, että jaksaisi elämässä eteenpäin, niin mä oon huomannut sen, että mussani siirtolapuutarhassa touhuavat ihmiset, ne niin kuin minikokoisine kääpiömökkeineen, jo niin kuin puutarhassa on minikokoiset paratiisit, niin se herättää musta semmoista jotenkin liikutusta ihmisen touhukkuudesta ja siitä, että miten tosissaan tätä pientä kääpiökylää pidetään. Et jotenkin se myös palauttaa uskoa ihmiseen, että ihminen, joka täällä touhuaa ja viittä mansikan taimea hellästi rakastaa ja puutarhakeinussa istuu juomassa kahvikupposta, niin ei voi olla ihan läpeensä paha ihminen.
No aika hienosti kuvailtu kyllä, ja varmaan nykyään se niinku pointti onkin tuommoinen vähän esteettinen enempi, jos nämä on alun perin perustettu ihan siksi, että työväenluokka pystyisi itse kasvattaa itselleen vähän lisää vitamiinia, siis niinku ravintopuutteen ehkäisemiseksi, mutta tokihan siinä on ollut myöskin semmoinen hyödyllisen puuhailun niinku kansalaiskasvatuksen henki silloin 100 vuotta sitten, kun tätä ideaakin on kehitelty, mutta kun nykyihminen on yltäkylläisyydessä ja semmoista harvalla on niinku aidosti puutetta ravinnoista tai vitamiinista.
Niin kuin esimerkiksi tuskin tällä kallilla Mini Cooperilla ajelevalla miehellä.
No, hän on varmasti ollut täällä poistamassa lunta mökin katolta, ettei mökki sitten romahda. Mutta et nykykaupunkilainen varmaan kaipaa siis semmoista omin käsin tekemistä ja juuri tätä pientä täydellistä maailmaa, jonka voi täysin ottaa haltuun ja rakennella sen mieleisekseen. Ja sittenhän täällä on toisaalta tarkat säännöt, että nämä on huolella suunniteltu alun perinkin nämä alueet, että täällä on tietynlainen miljoo ja rakennusten koko on määritelty ja on määritelty, minkä korkuiset pensasaidat pitää olla. Ja edelleenkin tämä yhteisö toimii niin kuin niillä ehdoilla, mutta sitten jokaisella on se oma vapaus siellä. Niin kuin oman tontin puitteissa. Harvoin muuten tietää, että kyllähän näissä kesäaikana saa vapaasti kävellä. Että portit on auki päiväsaikaan ja tietysti noille yksityisille alueille ei saa mennä, mutta yleisillä poluilla saa kävellä ja sillä lailla nämä on ikään kuin avoimia kaikille.
Niin, ehkä se on joku vähän toinen vitamiini, mitä nykyaikainen työssä käyvä tai eläkeläinen tarvitsee. Et ei välttämättä se, että saa porkkanan maasta syödäkseen olekaan se juttu, vaan ehkä se, että saa sen porkkanan. Joo. Mä pyysin Pauli Saloranta sua etukäteen jo miettimään vähän, jos irtois ajatuksia, kun mietitään niin kuin maisemia ja paikkoja. mielenterveyden tukena, hyvinvoimisen tukena, niin että jos sulla olisi ystävä tai tuttava, joka olisi hiljattain menettänyt jonkun läheisen ihmisen, niin mikä olisi semmoinen paikka, joka sun mielestä voisi lohduttaa surevaa? Minkä tyyppinen? Onko sulla mielessä joku tietty paikka tai minkä tyyppinen paikka?
Hyvin vaikea vastata tohon, että mä voisin kuvitella, että ylipäänsä semmoinen paikka, missä pääsee vähän eroon siitä arjen niin kuin kulusta omien ajatustensa kanssa. Ja toisaalta, missä voisi itse tarjota sitä niin kuin lohtua, läheisyyttä, kuuntelua, mukana olemista rauhallisesti, niin se nyt varmaan tulisi mieleen, aika tyypillinen ajatus. Ja ehkä mun pointti sitten olisikin se, että tämmöisiä paikkoja löytyy yllättävän niin kuin monelta. Et ei tarvii nyt lähteä sitten välttämättä aina sinne hautausmaalle tai sinne merenrantaan. Että itse asiassa ihan lähikulmilla saattaa olla joku semmoinen pikkuruinen paikka, jossa pystyy niin kuin irrottautumaan ja ottamaankin kiinni siitä suuremmasta ajanvirrasta. Ja sijoittamaan itsensä siihen suureen kuvaan jotenkin ja sillä tavalla sitten tarkastelemaan sitä omaa elämää. Mutta tämä on myös varmaan vähän henkilökohtainen juttu, että mikä kellekin sitten on. Ja silloinkin voisi sanoa näin, että meillä on sen verran monimuotoiset kaupungit kumminkin, että niistä löytyy kyllä niin sanotusti jokaiselle se mielipaikka. Kun vaan niin kun etsii, ja niin kuin säkin olit juossut vähän sattumalta eri reittiä, päättänyt kokeilla rohkeasti, että mitäs tuolla löytyikin heti aivan upea paikka. Että jokainen voi löytää itselleen sopivan mielipaikan, hengähdyspaikan aivan lähikulmiltaan, kun vaan etsii rohkeasti.
No mitkä on semmoisia paikkoja, kun mä sanoin, että mulle tulee liikutus ihmisen positiivisesta touhukkuudesta tuolla siirtolapuutarhassa, niin onko sulla semmoisia paikkoja, joissa sulle tulee semmoinen olo, että sä taas uskot ihmisiin, jos joskus usko ihmisiin on häilynyt jonkun esimerkiksi hirveän uutisen tai jonkun muun ravisuttaneen asian takia?
No, nyt kun tätä hommaakin on tässä tehnyt kymmenisen vuotta, niin tietysti siinä itsekin sitten niin kuin rupeaa uskomaan omaan asiansa sillä lailla, että mulle lähes kaikki ihmisten tuotokset on itse asiassa jotenkin mielenkiintoisia, että sen ei tarvitse olla nyt joku välttämättä joku tämmöinen niin kuin merkkipaikka tai muistomerkki tai joku niin kuin paraatikohde, vau-arkkitehtuuri. Ylipäänsä se, että on niin kuin ollut hyvä suunnitelma, sitten on tehty jotain ja siitä on jäänyt jotain mielenkiintoista jäljelle, tai että se kehittyy edelleen. Niin tämä tällainen niin kuin ihmisten pyrkimys yleensä hyvään, vaikka sitten joskus ei mene niin kuin Strömsössä, niin sen voi lukea niin monesta maisemasta, monesta asiasta voi sitä tarinaa koittaa lukea. Ja se on tämä meidän ihmisten tarina, että siinä sitä sitten niin kuin ollaan, miten sen nyt sanoisi. Se on toisaalta vähän surullistakin. Tämä on se ainoa todellisuus, missä me eletään ja tätä pitäisi yhdessä yrittää hoitaa, mutta toisaalta siinä on se kaikki toivo myös. Ja kun sä kysyt, että mikä saa uskomaan ihmisiin, että kyllä se on semmoinen tietynlainen niin kuin realistisuus vaan siinä, että tämmöistä tämä on, hyvässä ja pahassa.
Tosi hyvä. Tämä on nyt se kyltti, jonka äärelle mä sattumoisin satuin. Ja hämmästyin suuresti. Tässä lukee: varo linnoituslaitteisiin putoamista. Ensimmäisen maailmansodan linnoitteet. Ja sitten tässä on kartta. Ole tässä. Eli olen lähellä tulipesäkettä, suojahuonetta, rakennetta.
Voidaan kiivetä tuonne ylös, niin sä näet parhaiten tämän kokonaisuuden.
Kiivetään. Tässä on valokuva, jossa on työläisiä valvovia kasakoita aseineen. Venäläisiä sotilaita. Eli täällä onkin yhtäkkiä tämmöisiä muinaisjäännöksiä.
Joo. Helsinki ympäröi kokonainen maalinnoitusketju suunnilleen nykyisen Kehä Ykkösen tasalla vähän sen sisäpuolella. Ja sitten meren puolelta myös merilinnoitus. Ja nämä liittyy todellakin ensimmäiseen maailmansotaan. Ja kerron siitä kohta lisää, kun nousemme tuonne kohti 39 metrin korkeuskäyrää, joka on tämän retken ylevin piste.
Ja tää on semmonen, että kun mä mietin niitä mielenterveyspaikkoja ja mielekästä kävelyä, niin mä tuun surulliseksi. Et mulle tää on... mä hengästän. Mä en pysty kertomaan sitä nyt, kun mä oon niin...
Joo, jatkuu vielä.
Jatkuu.
Vielä vähän tää on hyvin.
Jatkuu, joo. Mä kysyn mieluummin. Oi. Nyt kahlataan todella lumihankessa. Tää on käynyt joku muukin jo. Hui. Onpas täällä lunta. Vielä vaan Pauli meni jo edeltä. Mä puuskutan perässä. Aurinko paistaa. Tuolla on täällä ihan korkealla männyn alla. Millaisia tunteita sussa herää täällä ensimmäisen maailmansodan aikaisilla taistelupaikoilla tai niin kuin turvapaikoilla?
Niinpä niin. No siis täällä on tavallaan käyty kahta maailmansotaa. Ekas maailmansodassa venäläiset linnoitti Helsingin ympäristöä suojatakseen Kruunuvuorenselän sotasatamaa ja sitten Sveaborgin, Viaporin linnoitusta ja sitä kautta omaa pääkaupunkia Pietaria. Ja Saksahan ei koskaan koukannut pohjoisesta ekas maailmansodassa, että ehkä linnoitus täytti tehtävänsä. Täällä ei nimenomaan sodittu suursotaa sillä tyylillä, kun Keski-Euroopassa tehtiin niissä juoksuhaudoissa. Ja siitä nyt sitten osittain voi olla kiittäminen. Tämä oli aikakautensa niin kuin uusimpien linnoitustekniikoiden mukaisesti laadittu Pohjolan Gibraltarista puhutaan jo Suomenlinnan osalta ruotsalaista aikana, ja venäläiset teetti siihen vielä tämän ympäröivän vyöhykkeen. Töissä oli 100 000 miestä, se oli Pohjoismaiden suurin työmaa siihen aikaan. Varustukset jatkuu pitkällä Järvi-Suomeen ja toisaalta koko Suomenlahden ranta aina Ahvenanmaata ja Hiidenmaata myöten, että todella laaja systeemi. Ja sitten voidaan ajatella, että kun vallankumouksen aikoihin loppui linnoitustyöt, niin sitten jäi aika paljon väkeä työttömäksi kerralla vuoden 17 siinä jossakin kevätvaiheilla. Ja oliko sillä sitten vaikutuksensa olojen epävakauteen, kun tullaan taas kohti vuotta 1918 meillä. Ja itse asiassa ainoa kerta, kun täällä Helsingin maalinnoituksella on taisteltu, on se, kun saksalaiset sitten eteni pyytämättä ja yllättäen nousivat maihin Hangossa tunnetusti keväällä 18 ja etenivät sitten kohti punaisten hallussa ollut Helsinkiä, niin sitten tuolla, joka nyt näkyykin itse asiassa tuolla Leppävaarassa, näillä uloimmilla linnakkeilla sitten oli Helsingin punaisilla niin kuin puolustuslinja, ja saksalaiset siinä sitten pysähtyivät hetkeksi aikaa Leppävaaran asemalle, neuvoteltiin, joku ampui ja sitten alkoi hyökkäys ja he tietysti heittämällä tulivat läpi sitten valtasivat Helsingin tunnetuin tuloksin ja muuten linnoitus on jäänyt sitten rappeutumaan. Kunnes tokas maailmansodassa ja siitäkin tuossa on sitten vieressä on taas tuo ilmatorjuntatykin niin kuin suojavalli, että täällähän on sitten todella taisteltu niin kuin ilmasotaa, että venäläiset yritti puolestaan pommittaa Helsingin maan tasalle sitten jatkosodan loppuvaiheessa ja sillä tavalla irrottaa Suomen sodasta ilman kallista maahyökkäystä. Sama meininki, mitä sitten länsiliittoutuneet käytti Saksaa vastaan. Muun muassa Dresdenin tuhopommitus tulee siitä ja taas sitten amerikkalaiset Japanissa. Mutta täälläpä oli Euroopan voimakkain ilmapuolustus suhteessa puolustettavan alueen kokoon ja käytiin tämä kuuluisa Helsingin puolustustaistelu sitten. Ja todellakin hyvin pieni osa vaan pommittajista pääsi pudottaa niitä pommejaan, että se on ollut niin kuin tosi merkittävää. Mitä tuommoisesta nyt sitten ajattelisi? Historia olisi aivan toisenlainen, jos ei tämmöisiä varustuksia olisi ollut, jos ei olisi ymmärretty niin kuin varautua johonkin potentiaaliseen uhkaan. Ja mites nyt sitten tässä oltaisiin, voidaan jossitella, että sota on ikävää, mutta puolustussota on välttämätöntä. Joka tapauksessa tämä on jännittävää maisemaa. Täällä on niin kuin pikkupoikien, pikkutyttöjenkin leikkipaikoiksi kaiken näköistä kalliokaivantoa. Tuossa mutkittelee tuommoinen ampumahauta itse asiassa taitaa olla, eikä juoksuhauta. Ja sitten täällä on hienot maisematkin paikotellen, kun metsä on osittain vähän peittänyt, mutta voi kuvitella, miten sitten oltaisiin tähystetty tuosta. Toisaalta täällä on jännittäviä kasveja, jotka on saanut rauhassa olla. On tietysti tullut sotilassaappaiden mukana silloin 1910-luvulla erinäköistä kasvustoa, jota ei muuten tässä olisi. Ja sitten tämä itse luonto, siis tämmöinen ikään kuin lähes erämaatunnelma vanhoinen kelo mäntyineen ja voi niin kuin aavistella meren läheisyyden tuolla.
Ja tässä on komeet kalliot ja täältä näkee kauas. Tämä on hieno paikka, mutta mulle tämä on hyvin ristiriitaisten tunteiden paikka just tämän historian myötä, että alkaa soida päässä Hectorin kappale Sota on kaunis, sota on siisti, sodalla kulkee. Semmoinen niin kuin kuitenkin herättää suruakin siitä, että kyllä me ihmiset ollaan aika mahdottomia sotkemaan asiamme toistemme kanssa.
Joo, sodan jälkeen tuolla sitten taas puolestaan oli hauskanpitoa, eli SKDL:n ton niin kommunistisen työväenliikkeen tanssilava oli tuolla mäen juurella, eli näin historian tuulet on puhaltaneet vähän eri suunnista vuoron perään. Tämä yksi tärppi piti vielä sanoa, että täällähän siis palveli ton jatkosodan aikana tämmöinen tykkimies Tauno Palo muun muassa.
Täällä juuri?
Juuri täällä Patterimäellä.
Ihanko totta? Okei. Nyt alkaa olla jo kuule ainekset aikamoiselle piknikille. Joo. No, Tauno Palon sotasaappaiden jäljissä.
Lieneeköhän sitten lauleskellut täällä tauko hetkillänsä.
Tästä ajatuksesta en olekaan sitten päässyt sittemmin irti. Kiitos Pauli Salorannan. Mä tästä edes ajattelen aina Tauno Paloa, kun mä juoksen Pajamäessä, Patterimäellä. Ja näin se käy. Näin sitä juurtuu maisemiin. Tarinoista kasvaa juuret. Patterimäki on muuten suosittu geokätköilypaikka, eli näitä tämmöisiä piilokierroksia, tavaroiden piilotuksia. Niitä on ilmeisesti muutamiakin reittejä siellä Patterimäellä, joten uutta tarinaa kirjoitetaan tähänkin maisemaan jatkuvasti.
Jos sinulla on sanottavaa tästä aiheesta, osallistu keskusteluun Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Pauli, kuinka monta näitä kotikaupunkipolkuja, näitä reittejä on nyt laadittu? Sellaisia, joihin liittyy jo paljon sitä tietoa ja lähiseudun tuntemusta.
No mä oon ollut nyt mukana eri rooleissa 49. kotikaupunkipolussa toimittajana, hankekonsulttina neuvomassa. Ja kaupunginosayhdistysten kanssa olen näitä nimenomaan koonnut, koska siellä on sitä paikallistuntemusta. Ja nyt siis 49 tehty, joissa on kohta 1500 kohdetta. Ja alkaa olla 300 kilometriä hyvinkin koossa. Lähinnä tässä pääkaupunkiseudulla, että Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, sitten Järvenpäässäkin, kaukaisimmat Riihimäellä on tällä hetkellä reitit. Ja ajatuksena olisi kyllä se, että jokaisessa kaupunginosassa on jotain kiinnostavaa, että kyllä näitä voisi tehdä vielä vaikka kuinka paljon lisää.
Minkä mittaisia nämä polut on?
Tyypillinen kävelyreitin mitta on 3-5 kilsaan. Tietysti voi kävellä myös osissa. On pyritty muodostamaan sillä tavalla verkostomainen tuo reitti, että siitä voi poimia vaikka yhden tunnin jutun ja sitten toisen tunnin kierroksen. Toisaalta voi kävellä sitten enemmän kerrallaan. Myöskin naapuripolut aina liittyy toisiinsa niin, että siitä saa sitten jo laajempaakin retkeilyä.
Ja nyt sitten mulla on semmoinen olo, että Pauli Saloranta, kun me ollaan täällä kierrelty, niin nyt mun päähän on tarttunut, toivottavasti myös pysyvät siellä, datapalasia tästä lähiympäristöstä. Ja mä toivon, että seuraavilla reissuilla mä pystyn ne sieltä kaivamaan ja sitten niin kuin kontemploimaan. Eli miettimään, että mitä niistä mulle herää, mitä mä niistä ajattelen, millaisia tunteita ne herättää. Löytyy varmasti uusia semmoisia lempipaikkoja ja kyllä mä uskon, että nämä mitä sä oot kertonut, niin myöskin vähän tulee ohjailemaan mun reittivalintoja.
hauska kuulla, jos tämä on antanut jotain sulle ja jokainen muodostaa niin kuin itse sitä maisemaa. Koko ajan maalataan tietysti omaa käsitystä ja siihen saa nyt sitten uusia värejä, kun pitää silmiä auki. Mä oon joskus siteerannut Huvin vuoksi A.V. Yrjänää, joka laulaa eräässä laulussa, että moni katsoo maailmaa kuin tylsää pahvikuvaa. Että sitä kannattaa niin kuin herätellä eloon ja löytää niitä merkityksiä.